สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Courage to Commit Embrace the Radical Power of Sticking with Something เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์เขียนร่วมโดยชอนจอห์นสันอีสอดีตนักยิมนาสติกโอลิมปิกเหรียญทองและแอนดรูอีสอดีตผู้เล่น NFL หนังสือวางประเด็นหลักว่าสังคมร่วมสมัยมักทำให้การผูกมัดดูเชยจำกัดเสรีภาพหรือเสี่ยงเกินไปทั้งในความรักงานการเลี้ยงลูกธุรกิจและเป้าหมายส่วนตัวผู้เขียนจึงพยายามนิยามคำว่าความมุ่งมั่นใหม่ไม่ใช่ในฐานะการติดอยู่กับสิ่งหนึ่งแต่เป็นการเลือกสิ่งที่สำคัญอย่างมีสติแล้วฝึกอยู่กับมันเมื่อความตื่นเต้นช่วงแรกจางลงจุดเด่นของหนังสือคือการผสมประสบการณ์จากโลกกีฬาอาชีพชีวิตแต่งงานการทำงานสื่อและงานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ในระดับที่อ่านง่ายเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การเสนอเคล็ดลับเร็วสำเร็จแต่ชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าอะไรควรค่าแก่การปักธงและจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีวินัยได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผูกมัดในฐานะการต่อต้านวัฒนธรรมตัวเลือกไม่สิ้นสุดแกนสำคัญของหนังสือคือการมองการผูกมัดว่าเป็นการกระทำที่สวนกระแสเพราะชีวิตสมัยใหม่เปิดทางให้เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาแอปหาคู่โซเชียลมีเดียวิดีโอสั้นสตรีมมิ่งและภาพลักษณ์ของชีวิตที่ดีกว่าจากคนอื่นทำให้การอยู่กับคนเดิมงานเดิมหรือเป้าหมายเดิมดูเหมือนการเสียโอกาสหนังสือจึงตั้งคำถามว่าการมีทางเลือกมากขึ้นทำให้คนเป็นอิสระจริงหรือไม่หรือกลับทำให้ตัดสินใจยากขึ้นพอใจน้อยลงและหลบเลี่ยงความยากที่จำเป็นต่อการเติบโตที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธทางเลือกโดยสิ้นเชิงแต่แยกระหว่างเสรีภาพในการเลือกกับนิสัยที่ไม่ยอมรับผลของการเลือกการผูกมัดจึงถูกเสนอเป็นการเลือกเชิงรุกไม่ใช่การยอมจำนนเมื่อคนตัดสินใจว่าบางสิ่งมีความหมายพอขาย่อมต้องยอมเสียความเป็นไปได้อื่นบางส่วนหนังสือทำให้เห็นว่าความลึกในความสัมพันธ์หรือความชำนาญในงานมักเกิดหลังจากช่วงที่ความแปลกใหม่หมดไปแล้วและนั่นคือพื้นที่ที่วัฒนธรรมเร่งด่วนมักทำให้คนถอยหนีประเด็น2บทเรียนจากนักกีฬาอาชีพที่ทำให้ความมุ่งมั่นมีน้ำหนักจริงความน่าเชื่อถือของหนังสือมาจากภูมิหลังของผู้เขียนทั้ง2ชอนจอห์นสันอีสต์ผ่านการฝึกยิมนาสติกระดับโอลิมปิกส่วนแอนดรูอีสต์ผ่านเส้นทางฟุตบอลอาชีพประสบการณ์แบบนี้ทำให้การพูดเรื่องการยืนระยะไม่ใช่เพียงคำแนะนำทั่วไปเพราะโลกกีฬาต้องอาศัยการฝึกซ้ำการรับมือกับแรงกดดันการฟื้นตัวจากความผิดหวังและการทำสิ่งเดิมอย่างละเอียดแม้ไม่มีคนเห็นหนังสือใช้ภูมิหลังดังกล่าวเพื่ออธิบายว่าความสำเร็จจำนวนมากไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจชั่วขณะแต่เกิดจากโครงสร้างที่ทำให้คนกลับมาทำงานเดิมได้ในวันที่ไม่อยากทำอีกด้านหนึ่งผู้เขียนยังเชื่อมบทเรียนกีฬาเข้ากับชีวิตหลังสนามเช่นการแต่งงานการเป็นพ่อแม่การทำธุรกิจและการสร้างชุมชนผู้ติดตามนี่ทำให้แนวคิดเรื่องความมุ่งมั่นไม่ถูกจำกัดอยู่กับชัยชนะหรือผลงานภายนอกเท่านั้นแต่ครอบคลุมความสัมพันธ์และตัวตนระยะยาวสื่อจึงสะท้อนว่าความกล้าหาญไม่ได้อยู่แค่การเริ่มต้นสิ่งใหญ่แต่อยู่ที่การกลับไปดูแลสิ่งที่เลือกแล้วแม้ผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนประเด็น3การเปลี่ยนภาพความผูกมัดจากกับดักเป็นอิสรภาพหนังสือพยายามหักล้างภาพจำที่ว่าความผูกมัดคือการถูกจำกัดโดยเสนอว่าอิสรภาพบางแบบเกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจแล้วไม่ใช่ก่อนตัดสินใจเมื่อคนเปิดทุกทางเลือกไว้ตลอดพลังงานจำนวนมากจะหมดไปกับการเปรียบเทียบสงสัยและจินตนาการถึงทางอื่นๆที่อาจดีกว่าแต่เมื่อเลือกสิ่งที่สำคัญพอและยอมรับข้อจำกัดที่มาพร้อมกันความสนใจจะถูกนำกลับมาใช้กับการปรับปรุงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในมุมนี้การผูกมัดไม่ได้ปิดชีวิตแต่ลดเสียงรบกวนที่ทำให้ชีวิตกระจัดกระจายหนังสือยังเน้นว่าการผูกมัดไม่ควรถูกเข้าใจเป็นการทนอยู่กับทุกอย่างโดยไม่คิดความมุ่งมั่นที่ดีต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคุณค่ามีความรับผิดชอบและไม่ทำลายศักดิ์ศรีของตนเองหรือผู้อื่นสำคัญจึงอยู่ที่การแยกความแตกต่างระหว่างการหนีเพราะกลัวความยากกับการออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมจริงๆวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลกว่าแนวคิดอดทนแบบแข็งทื่อเพราะมันมองความผูกมัดเป็นการเลือกอย่างมีสติไม่ใช่การปิดหูปิดตาต่อปัญหาประเด็น4จากความตั้งใจสู่การลงมือทำผ่านจิตวิทยาและการออกแบบพฤติกรรมแม้หนังสือมีน้ำเสียงส่วนตัวจากชีวิตของผู้เขียนแต่ก็วางตัวเป็นคู่มือที่พยายามเชื่อมประสบการณ์กับงานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญคือคนจำนวนมากไม่ได้ขาดความต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ขาดระบบที่ช่วยให้ความตั้งใจรอดพ้นจากความกลัวความเบื่อและสิ่งล่อใจระยะสั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคำถามว่าทำอย่างไรให้การเลือกสิ่งสำคัญกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่เพียงคำประกาศที่ฟังดีโดยภาพรวม แนวทางของหนังสือสอดคล้องกับหลักการพัฒนาพฤติกรรมสมัยใหม่เช่นการลดสิ่งรบกวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำต่อเนื่องการยอมรับว่าความรู้สึกไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติและการวัดความก้าวหน้าในระยะยาวมากกว่าความตื่นเต้นในช่วงเริ่มจุดที่แตกต่างจากหนังสือสุขภาพหรือผลิตภาพบางเล่มคือผู้เขียนไม่ได้เน้นเทรนด์อย่างการแช่น้ำเย็นการอดอาหารเป็นช่วงหรือพิธีกรรมเฉพาะทางน้ำหนักของหนังสืออยู่ที่การฝึกติดตามสิ่งที่เลือกแล้วและทำให้การลงมือทำเป็นนิสัยที่สอดคล้องกับคุณค่าของชีวิตประเด็นสุดท้ายการนำความมุ่งมั่นไปใช้กับความรักงานและเป้าหมายที่เลื่อนมานานหนังสือไม่ได้จำกัดความมุ่งมั่นไว้ในเรื่องความรักแม้ประสบการณ์ชีวิตคู่ของผู้เขียนจะเป็นองค์ประกอบเด่นแนวคิดเดียวกันถูกขยายไปยังอาชีพโครงการส่วนตัวงานสร้างสรรค์งานเลี้ยงลูกและความฝันที่คนมักผัดผ่อนเพราะกลัวล้มเหลวหรือกลัวเสียทางเลือกอื่นในความสัมพันธ์หนังสือเสนอว่าความลึกมักเกิดจากการซ่อมแซมและเรียนรู้กันซ้ำๆไม่ใช่จากการพบคนที่ไม่มีข้อบกพร่องในงานและเป้าหมายส่วนตัวความมุ่งมั่นช่วยให้คนผ่านช่วงที่ผลตอบแทนยังไม่ปรากฏซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนละทิ้งเส้นทางเดิมเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้นกว่าหนังสือยังสะท้อนความคิดว่าต้นทุนของการเริ่มใหม่อยู่เสมออาจสูงกว่าที่คิดเพราะทุกเส้นทางต้องมีช่วงบำรุงรักษาปรับตัวและแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมพิจารณาความรับผิดชอบของตนเองมากกว่าผู้อ่านที่ต้องการสูตรลัดคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้คำถามเชิงปฏิบัติชัดขึ้นอะไรควรค่าแก่การอยู่ต่อและจะทำอย่างไรให้การอยู่ต่อนั้นมีสติไม่ใช่เพียงความเคยชินโดยสรุป The Courage to Commit เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยตัวเลือกแต่กลับขาดความลึกและความต่อเนื่องกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือคนที่กำลังสับสนเรื่องความสัมพันธ์คนทำงานที่เริ่มโครงการหลายอย่างแต่ทำไม่จบคนที่อยากกลับไปจริงจังกับความฝันที่เลื่อนมานานหรือผู้อ่านที่สนใจความเชื่อมโยงระหว่างวินัยส่วนตัวกับความหมายในชีวิตประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองการผูกมัดเป็นทักษะที่ฝึกไม่ใช่คุณสมบัติที่บางคนมีติดตัวประโยชน์เชิงความคิดคือมันตั้งคำถามกับสมมติฐานร่วมสมัยว่าการไม่ปิดประตูทุกบานคือเสรีภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่การเสนอระบบผลิตภาพที่ซับซ้อนแต่เป็นการจัดวางประเด็นทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนว่าความไม่ผูกมัดอาจเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้ก็ไม่หยุดอยู่ที่ชีวิตคู่แต่ขยายแนวคิดไปสู่การงานครอบครัวเป้าหมายและการสร้างตัวตนระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือยืนต่างๆคือเสียงของผู้เขียนซึ่งมาจากทั้งสนามกีฬาอาชีพและชีวิตครอบครัวสาธารณะทำให้การพูดเรื่องการยืนระยะมีพื้นดินของประสบการณ์ไม่ใช่เพียงทฤษฎีคุณต้องการสนับสนุนชอนจอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่